a ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami. A na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pás všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem. A s ním i jeho andělé. A slyšel se mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná křídla orlí, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a 2 roky a polovinu roku. A had za ní vychrlil ze chřtánu proudy vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěchala ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vypudil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutá válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. A drak se postavil na břeh moře.
Tak milí přátelé, bratři a sestry, to je příběh jak někde z dílny Marvela nebo nějakého dalšího studia, které dělá dnes takové ty různé fantastické filmy. Jsme dneska vlastně podruhé nad knihou Zjevení. Mluvili jsme minule o tom, že celá tato kniha vlastně, to zjevení, znamená apokalypsa, neboli odhalení, a že nám odhaluje něco, co běžně nevíme, co by nám bylo skryto. Neodhaluje nám to úplně, ale odhaluje nám to do té míry, co je pro nás důležité a co Pán Bůh usoudil, abychom věděli a abychom s tím nějak uměli pracovat. A tak minule jsme se dívali na oslaveného Krista, na jeho nebeskou slávu, a dneska se přesouváme do příběhu nějakého boje. Žena a drak. Byl to mnohokrát tenhle obraz ženy a draka. Je obraz různých filmů a knížek a příběhů. Nějak to fascinuje a inspiruje. V tom příběhu vlastně nějaká těhotná žena při porodu a její slabosti využívá drak, aby ji zničil. A teď je tam ten příběh, jak se rozbíhá bitva, jak vlastně jakoby všechno se snaží tu ženu ubránit. Výsledek je ten, že drak je svržen na zem, ale ani na zemi potom nekončí ten zápas a ten drak pronásleduje tu ženu na zemi a její potomky. A ta kapitola končí tím, že vítězství patří těm, kteří patří Ježíši. Je to znamení. Je tam napsáno, že viděl znamení. To znamená něco, co má význam. Něco, co ukazuje na něco hlubšího, na nějakou hlubší myšlenku. Něco, co nás vede k přemýšlení. A tak vás chci pozvat, abychom přemýšleli na touto 12. kapitolou. Upozorňuji, že to není snadné. To víte, jako celá kniha Zjevení není snadná. A já prosím si, nedělám žádný patent na rozum, že bych vám to chtěl nějak detailně rozkrýt. Ale přesto je to něco, co má být čteno, o čem má být přemýšleno a co nás má vést. Tak pojďme vlastně přemýšlet nejdříve o těch bytostech, které tam jsou. A začneme tím jednodušším. Drak. Drak. Drak je známým symbolem satana. V tom 9. verši, prosím o slide, je napsáno, a veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel, a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. To je jakoby první věc, kterou nám tady nějak připomíná to Boží slovo. Ano, ďábel existuje, to je realita. To není žádná báje, to není žádná pověst, ale je to mocná osoba, je to bytost, která všechno, co dělá, směřuje proti Bohu, proti Božímu záměru a proti jeho stvoření. Tak ten drak je vlastně symbolem, jak říkám, symbolem satana. Z jiných míst Bible víme, že původně byl Bohem stvořen, stejně tak jako ostatní andělé, že to byl vlastně anděl, nějaký mimořádný a mocný anděl. Prosím vás, to skutečně nejsou pohádky. Dokonce čteme v písmu, že měl i krásné jméno. Víte jaké? Lucifer. To je krásné jméno. My to z pohádek už známe pokroucené a překroucené, ale Lucifer to vlastně znamená světlonož, nositel světla, anebo raní jitřenka, nebo světlo jitřní hvězdy. To je krásné jméno. A čteme, že to byl někdo, kdo byl blízko Bohu. Ale také čteme, že se v něm objevila obrovská pýcha a touha být jako Bůh. A že se proti tomu Bohu vzbouřil. A že chtěl být jako Bůh. Chtěl se mu vyrovnat. Nepřipomíná vám to něco? Třeba rozhovor ďábla s Evou, první ženou. Budete jako Bůh. To byla touha, která se nějak vzala v tom srdci nebo mysli, jak to říct, ďábla. A tam to všechno začalo. Nevíme, jak se tato pýcha probudila a jestli se probudila jenom v jednom andělu nebo ve více. A nevíme ani a netuším, proč Pán Bůh tuhle pýchu nezahubil hned nějak v zárodku. Možná se to jednou dozvíme, ale jestli to mělo nějaký smysl. A jestli to nebylo něco, co by se Bohu vymklo z rukou. Jan nám ho zde, toho ďábla, představuje v podobě draka. A je to zvláštní obraz. Má 10 rohů, 7 hlav. Tak jsem přemýšlel, jak se to matematicky rozpočte na 7 hlav, 10 rohů. Nevím. A na každé z těch hlav měl královskou korunu, symbol královské moci. Vykladači to nejčastěji vykládají, že to znamená různé formy vlády, různá království a různí vladaři, kteří se vždycky stavili proti Bohu, stavili se na roveň Boha, často se nechávali oslovovat, že jsou Bůh. Vzpomeňme na Babylony, Asýrii, Egypt, Řecko, Řím. Ale nemusíme chodit daleko do minulosti. Myslím, že i dneska je řada vládců, řada prezidentů, řada sultánů, řada mocných, kteří se chovají, jako by byli Bohem. Kteří si myslí, že mají v rukou veškerou moc. Kteří se chovají, že mohou rozhodovat o životě a smrti druhých lidí. A možná to nemusí být jenom politici a vládci, mohou to být možná i různí šéfové firem, nevím. Nebo různí bohatí, vlivní. Zkrátka, i dnes je ve světě mnoho vládců a despotů, kteří si rádi hrají na bohy. Ale my víme, že tuto pýchu nečeká nic jiného než pád a trest. Ten čtvrtý verš je zajímavý. O tom ďáblu čteme. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Je to asi podobná událost, o které Ježíš řekl, viděl jsem, jak Satan padá jako blesk z nebe. To řekl Ježíš, on to nějak viděl, on byl u toho. A písmo říká, že Satan svojí spourou proti Bohu nějak ovládnul i třetinu andělů, kteří byli smeteni spolu s ním. Nechali se strhnout pýchou a vzpourou proti Bohu a tak už pro ně nebylo místo u Boha v nebi. Izajáš o padajícím Satanu napsal toto. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu. Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli národů. A v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. To jsou boží slova o ďáblu. Je to odhalení, je to odkrytí, něco, co běžně nevidíme a co by nám možná vůbec na mysl ani nepřišlo. A přesto je to realita. Nicméně boží slovo nám říká, jak už jsem pověděl, že ďábel po jeho vzpouře nemohl zůstat v boží blízkosti a tak byl svržen na zem. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, byl svržen na zem a s ním i anděl. Co je ale fakt, je, že se ďábel rozhodl škodit božímu dílu. My neznáme podrobnosti, my nevíme proč, nevíme spoustu věcí, ale víme, že ďábel chce co nejvíce uškodit Bohu. On se chce mstít a protože na Boha nemá, s Bohem se nemůže měřit, tak útočí na to, co je Bohu nejbližší. Tam, kde ho to bude nejvíc bolet. A to je boží lid. Vzpomeňte, že Pán Bůh kdysi pověděl, že kdo se dotýká jeho věrných, jako by se dotýkal zornice jeho očí. Toho nejcitlivějšího místa. Tam ďábel útočí. A co se ještě v téhle 12. kapitole o ďáblu dozvídáme? Tak už jsem to pověděl, svádí celý svět k hříchu. To všichni známe velmi dobře. My mnohdy prožíváme různé svody, různá pokušení. A my křesťané víme, že v konečném důsledku zatím vším je ďábel. Jak on nám to dokáže krásně vymalovat? Jak dokáže krásně bagatelizovat hřích? Jak nám dokáže nalhávat, že to vlastně nic špatného není? A pak přijde v lepším případě vystřízlivění a hrozné procitnutí, když poznáme, co vlastně jsme to udělali. A ďábel se snaží, abychom to zabalili a abychom se nějak uzavřeli do našeho bolestinství a do našich výčitek abychom utěkli od Boha v nějakém studu. Abychom se hroutili pod tím, že musíme nést následky. V lepším případě, že si to uvědomíme vůbec, co jsme udělali. V horším případě ďábel nás tak lehoučku odvádí od Boha, že si to možná ani neuvědomíme. To chce ďábel, aby nás odvedl od Boha, aby nás zlikvidoval. On si přeje naši věčnou smrt. Pak tam čteme, že je žalobce. Že je žalobce, že žaluje, že byl svržen ten žalobce, který ve dne i v noci žaloval. Víte, že máte proti sobě žalobce, který nevynechá jedinou příležitost, aby na vás žaloval. A možná to prožíváme i tady dneska, někde na zemi, už mezi námi. Člověk někdo něco provede a jak se mu to vrátí? Jak mu to možná někdo jiný, jak se říká, otluče o nos? Víte, na koho ten ďábel, ten žalobce nejvíc žaluje? No na Boží děti, na nás. Bože, vzpomeňte si, jak přišel ďábel před Boha v knize Job. Říká, Hospodine, viděl jsi toho Joba? No bodeď by tě nesloužil, když se mu tak dobře daří. A jen to zkus takhle. Bratře, sestry, to je další věc, další odhalení, kterou tady vidíme v tomhle příběhu. Vidíme, že ďábel je žalobce, který nevynechá jedinou příležitost, aby na vás nedonášel. A pak tam čteme, že se tenhle ďábel, ten drak se 7 hlavami, se 7 korunami a s 10 rohy, že se postavil proti ženě zalité sluncem, když právě rodila. Já ten začátek ještě kratonce přečtu. A ukázalo se veliké znamení na nebi, žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami, na každé hlavě měl královskou korunu, ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Představte si situaci, vy maminky, které jste rodili, představte si, že byste věděli, že někdo čeká s kudlou v ruce na to, až porodíte, aby to vaše dítě zabil. Tohle je obraz ďábla. A tak se dostáváme k tomu těžšímu obrazu. Kdo je ta žena? Kdo je ta žena oděná sluncem? Existuje více výkladů, koho si za tou ženou představit. Asi nejrozšířenější výklad je, že to je Marie, matka Pána Ježíše. Ono skutečně potom je tam napsáno, že vlastně porodila Mesiáše, toho, který má pást Izrael železnou berlou, to byl Mesiáš. Někteří vykladači říkají, no to je Eva, první žena. Když přece ona byla první, za kým ďábel přišel a sváděl jí a potom byla vyhnaná i s Adamem ze zahrady Eden. A skrze ně přišel na svět pád a hřích. To musí být Eva. Jiní mají za to, že to je církev. Když přece církev se stává terčem útoku satana. A církev prožila mnoha pronásledování, ničení, zabíjení. Někteří si myslí, že to je Izrael jako vyvolený boží lid a ten, kdo je Bohu velmi drahý. Já si myslím, a nejenom já, ale vycházím i z řady mnoha teologů, že tenhle obraz má několik vrstev. Prioritně jsem přesvědčený o tom, že se skutečně jedná o Izrael. Hned vám řeknu proč. Ale nejenom Izrael. Vidíme tam, že se to skutečně vztahuje i na Evu, i na církev, i na tu Marii. Proč Izrael? Jan píše, že ta žena je oděná sluncem, pod nohama měsíc a na hlavě korunu z 12 hvězd na hlavě. Ve starém zákoně v Genesis 37. kapitole čteme, že Josef, syn jeden z těch 12 zakladatelů pokolení měl sen, který právě vykresluje tuhle analogii. Genesis 37. Josef měl sen a přišel a začal se tak trošku chlubit svým bráchům a tatínkovi a mamince. Poslechněte si, jaký jsem měl sen. Zdálo se mi, že jsme na poli svazovali snopy a to se můj snop vstyčil, zůstal stát a vaše snopy ho obklopily a klaněly se mému snopu. Bratři mu odpověděli, ty bys nám tedy rád panoval jako král, anebo bys rád vládl jako pán? A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho řečem ještě víc. Josef pak měl další sen, který vyprávěl svým bratrům. Řekl, měl jsem ještě jeden sen. Zdálo se mi, že se mi klaněly slunce, měsíc i 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům, ale otec ho vyplísnil a řekl mu, to se ti zdál pěkný sen, což se před tebou já, tvá matka a tví bratři budeme klanět až k zemi. Vidíte, tehdy už ten Jákob přesně chápal, co bylo myšleno, když ten Josef vyprávěl sen. Slunce, to je otec, Jákob, matka, měsíc a 11 těch hvězd, no to jsou jeho bratři, jich 12 s Josefem. To znamená zárodek Izraele. 12 pokolení. Ten sen byl obrazem Izraele, založení Božího vyvoleného národa. A Josefovým snem bylo, že Izrael bude skrze něho zachráněn před zničením. I tady vidíme tu ženu, která je nějak oděna sluncem a má kolem hlavy 12 hvězd. Symbol 12 židovských pokolení. A ještě možná z mnoha dalších věcí bychom nějak mohli vidět, že ta žena skutečně, jak věřím, je v prvním případě Izrael. Ale můžeme tam vidět a vidíme tam i další roviny. Ta žena zalitá sluncem odkazuje i na Marii a narození Ježíše. A to, jak vlastně ďábel běsnil, když se Ježíš narodil. My to známe z toho příběhu, jak Herodes chtěl Ježíše hned zlikvidovat, museli utéct a musel se do toho vložit anděl, aby je varoval. Tady vidíme trošku pozadí toho. Ale i ta Eva a Adam, ti, kteří zakusili první frontální útok ďábla a podlehli. A vidíme tady dokonce i církev. Skutečně, kolik útoků, nenávisti, smrti, pronásledování, krve. Zkrátka, všude tam, kde jsou lidé, kteří uctívají Boha jako krále, kteří milují Ježíše, všude tam a zejména tam je ďábel v pohotovosti. Jako ten drak je připraven zničit to, co se právě rodí. A možná to znáte i z vašeho života, možná to známe i z našeho zborového života. Člověk uvěří a ďábel začíná se snažit. Člověk, který nově uvěří, začne prožívat takové útoky a takové deprese, že kdyby ho Pán Bůh nedržel, tak by brzo odpadl. Něco pěkného se v církvi rodí. A ďábel do toho začne šít a přináší pomluvy a začne do toho vrtat a spochybňovat a diskreditovat. A cíl je, aby to zase pěkně, tak jak se to zrodilo, tak aby to zase pěkně odumřelo, aby se na to nikdo nespomněl. Hlavně, aby v té církvi nebyl žádný život, žádný pohyb, žádní noví lidé, noví křesťané. O to přece ďáblu jde. Jakmile se něco zrodí, hned to zapíchnout. Protože ďáblu vždycky šlo, aby překazil Bohu plány. A když chtěl vychovat Bůh a vést svůj vyvolený národ, ďábel se velmi snažil, aby Boží lid odloudil, oklamal, aby lidé na Boha zapomněli, aby Bůh svůj lid zavrhl, aby nebyla žádná naděje, žádné vysvobození, žádná milost. Protože satanovým cílem je zničit ženu, zničit Izrael, zničit církev, zničit všechno, co Bůh tady pěkného koná. Bratře a sestry, tenhle ďábel, tenhle drak chce zabít i nás, i tebe. A nejenom, že nám chce vzít nějaký fyzický život, že nám přestane tlouct srdce. Ale jemu jde o to, abychom byli odloučeni od Boha. Abychom byli odloučeni od Spasitele. A tak se nedivme, když něco nového vzniká, že se ďábel bouří. A možná ještě někdy předtím. Možná proto v pasice ďábel zuřili už rok předem, protože věděl, že Pán Bůh tam chce něco nového udělat. A když nám nemůže vzít život, když nemůže zastavit Boží vůli, když nemůže změnit Boží požehnání, tak aspoň nám chce vzít radost a pokoj a chce, abychom byli ubrblaní a nespokojení, abychom přestali Boha milovat a udělali si Boha jiného. A proto ďábel udělá všechno. Ale právě do toho přichází úžasné slovo naděje. Verše 10 až 11. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc i království našeho Boha, i vláda jeho Ježíše, i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Byl svržen žalobce našich bratří. Je to ten, který vynáší špinavé prádlo, který ukazuje na naše poklesky, na naše hříchy, který nám staví před očima přesně všechno to, co se nám nepovedlo. Tam, kde jsme selhali, tam, kde nejsme dokonali. Abychom se neradovali, abychom nebyli Bohu vděční, abychom byli ubrblaní, smutní, nešťastní. Ale oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. A to nám ukazuje na takové tři klíče k našemu vítězství nad ďáblem. Tohle to slovo je slovo o vítězství. A nejenom tam v nebi, kdy ďábel byl svržen a bude zahlazen a zničen, zlikvidován na věky. Ale tři klíče k vítězství i u nás tady na zemi. To první je pro krev Beránka. Oni zvítězili pro krev Beránka. Bratře a sestry, jestli jste obmyti krví Beránka, jestli jste přijali, že Ježíš Kristus za vás zemřel, jestli jste uvěřili evangeliu o tom, že vzal na sebe tvůj hřích a přitom tekla jeho krev, pak jste zvítězili. Už jste zvítězili, ne jednou, ale už patříte na stranu vítězů. Můžete to říct všichni? Druhým klíčem k našemu vítězství je pro slovo jejich svědectví. To je zvláštní. Naše slovo má obrovskou moc. Naše slovo, naše svědectví o Ježíši, o Bohu přemáhá satana. Oni zvítězili pro slovo jejich svědectví. Když my budeme svědčit o Bohu a budeme nějak svým životem a svými slovy ukazovat na Pána Boha, přemáháme dílo ďábla. Jestliže sami to, co vyznáváme, to, o čem svědčíme, jestli tomu budeme věřit a podle toho budeme žít, tak jsme zvítězili nad ďáblem. Já vím, že k tomu potřebujeme Boží sílu. Ale je to klíč pro slovo jejich svědectví. A třetím klíčem k vítězství nad ďáblem podle téhle 12. kapitole je, že nemilovali své životy až ke smrti. A tady se dostáváme trošku na dřeň. Nemilovali své životy až k smrti. Pán Ježíš řekl, a taky to postavil na hraně, že říká, kdo miluje někdo víc život než mě, není mě hoden. Jde o to, co je pro nás na tom úplně nejvyšším bodě. Jestli je pro nás nejvyšším bodem, na nejvyšším stupni, na nejvyšším žebříčku hodnot v našem životě, Kristus, vztah s ním, záchrana, boží láska. Pak jste zvítězili nad ďáblem. Pokud na našem nejvyšším místě bude věčný život a ne ten současný život, který je pomíjivý. Jestli nám půjde o ty věčné věci a nejenom o ty pozemské, časné věci, pak jste zvítězili nad ďáblem. A to je těžké, to je zápas. A já tady teď nechci nějak velkohubě kázat, protože se chvěju. Ale věřím, že Pán Bůh v inkriminovaných chvílích dává člověku sílu. A my nevíme, jestli to budeme muset opravdu nějak dosvědčit i svým životem, že nám je Kristus dražší než vlastní život, anebo jestli budeme prostě žít v nějaké době milosti a v boží ochraně, že třeba nebudeme muset umírat pro víru. My v naší zemi nemusíme díky Bohu umírat pro víru, ale je na světě mnoho míst, kde křesťané umírají pro víru. A ne, je jich mnoho těchto míst. Ale je to třetím klíčem k vítězství. To máte tři klíče k vítězství. Vítězství pro krev beránka, pro slovo našeho svědectví. A proto, když nemilujeme svůj život víc než Ježíše, tehdy vítězíme nad Kristem. Ten satan je svržen na zem, jako by se nebi ulevilo. Ale země je v nesnázích. Izrael je v nesnázích a prožíváme to i dnes. Podívejte se, co se tam děje. Ďábel opět zuří. A opět, jako už mnohokrát v dějinách, chce zničit Izrael. Zdiskreditovat ho před ostatními státy. Kolik lží se šíří. Teď já neříkám, že všechno, co dělá izraelská vláda, je to nejlepší. Ale rozumíte, prostě ďábel zuří. A vždycky se obracel proti Izraeli. Izrael jako boží vyvolený národ byl vždycky v centru ďáblova pohledu. Proč? No protože Bůh si povolal svůj vyvolený lid. A na něm chce něco ukázat. Protože Izrael měl od dob Abrahama klíčovou roli v božím plánu spásy. Za prvé to bylo přivedení vykupitele na svět. Víte, jak by to bylo úžasné, jaké by to bylo skvělé vítězství, kdyby ďábel zvítězil tak, že by severní Izrael byl odvlečen do asyrského zajetí a už se nikde nevrátil, to se stalo. A jižní Izrael byl odvlečen do babylonského zajetí a taky se nikdy nevrátil. Izrael by přestal existovat, Mesiáš by se nenarodil a v pekle by byla radost. Víte, jak by bylo úžasné, kdyby dnes se ďáblu podařilo zlikvidovat židovský národ? Co se k tomu izraelskému národu váže zaslíbení? A dokonce my víme, že Pán Bůh řekl a zaslíbil, že na konci dějin Izrael přijme Mesiáše. Víte, jaké by to bylo vítězství pro ďábla, kdyby se podařilo mu Izrael zlikvidovat ještě předtím, než může přijmout Mesiáše, Ježíše za Mesiáše. Ale nebojte, to se nikdy nestane. A o tom čteme v té 12. kapitole, na konci. Tam je obraz, a já to teď nebudu číst, ale když si to přečtěte doma znovu, tam je, jak ten ďábel útočí na Izrael a na ten svůj lid. A jak ho honí a plameny po něm vrhá. Ale té ženě Izraeli byla dána křídla, někam uletěl, skryl se. Dokonce země pomáhá uprchnout. Jakoby Pán Bůh posílá různé možnosti, jak svůj lid zachránit ze spáru toho draka. Zkrátka, Bůh se za svůj lid postaví. Bůh se vždycky postaví za Izrael, protože Izrael je nositel božích zaslíbení. A my jsme vlastně taky nový Izrael. My jsme taky vekřtěni v Boží lid. A tak nás čeká konečné vítězství. O tom budu, jak Pán Bůh dá, mluvit za vlastně poslední neděli v červnu. O tom konečném vítězství, o té slávě. Ale zatím musíme bojovat, protože ďábel má stále ještě dost síly, i když už je odsouzený. I když ví, že je brzo konec. Ale nebojte, i podle toho, co jsme dneska četli, o čem jsme přemýšleli, Bůh o tom všem ví. On nebude překvapen. On je na to připraven. A on zachrání jak Izrael, tak církev, tak i nás osobně. Jde o to, abychom měli ty tři klíče k vítězství. Abychom byli obmyti krví beránka, abychom používali slovo svědectví a abychom milovali Boha nade vše. Takéž je nám to slovo k povzbuzení, že Pán Bůh o všem ví, je s námi a bude s námi. Amen.